Goedenavond, lieve luisteraars. Baie welkom by die program Ek en My Kind, hier op Radio Tygerberg 104 FM. En ek is natuurlik Neville Goliath, wat in die aangename geselskap is vanavond. En saam met my natuurlik niemand anders hier as Sura Swart. Goedenavond, Sura.
Hallo Neville en goeienaand aan al ons luisteraars. Baie dankie dat julle ingeskakel is op Ek en My Kind, hier by Radio Tygerberg 104 FM. Ons is baie opgewonde om vanavond weer by julle te kan kuier.
Yes, ons praat hier afgelope tyd oor onderwyssake en dit is die aard van hierdie program. En vanaand het ons ook 'n besonderse gesprek wat eintlik aansluit tot 'n sekere mate by die program wat ons verlede week gehad het, toe ons van meneer Patrick Frans by ons gehad het. Hy is die assesseringskoördineerder van die Weskaap Onderwysdepartement by Metro Noord Onderwysdistrik. En vanaand gaan ons gesels weer eens oor nou daardie kind wat nou blyk dat hy sukkel met onderwys en moontlik dalk 'n leerprobleem het. Hoe hanteer ons dit dan? Maar voor ons dit kan hanteer, moet ons eers verstaan nou wat is 'n leerprobleem. Hoe word 'n leerprobleem geïdentifiseer? Hoe word dit gehanteer? En ons het dit goed gedink om 'n persoon wat eintlik 'n kenner is op hierdie vlak. Ons sê sy's 'n baie besonderse mens wat vanaand hier oor kan myself en Sora sit en sy's natuurlik Alma Snyman. Nou Alma Snyman is 'n arbeidsterapeut. En sy is, bekend is met Jan Kriel School in Kuilsrivier, sal weet wie Juffrou Alma is. Juffrou Alma is nou al reeds 25 jaar by Jan Kriel School, so sy is deel van die establishment by hierdie plek. So Alma, goeienaand en baie welkom by Ek en My Kind.
Goeienaand Neville en Soenra, dis baie lekker, dis baie lekker om hier te wees. Ek sê ook naand aan die luisteraars, ek hoop ek kan bietjie van my kennis met julle deel vanaand.
Almal weet jy, dit wil vir mens lyk asof leerprobleme toenemende voorkoms in ons skole word. Ons het nou verlede week gesels oor hoe interpreteer ek my kind se rapport. En dan kom woordleerprobleem nou na vore. Maar wat precies sou 'n mens dan nou kon definieer as 'n leerprobleem? En hoe word dit veroorsaak?
Ek dink is 'n baie belangrike vraag en miskien moet 'n mens net begin om te sê dat dit word so moeilik verstaan omdat dit 'n onsigbare gestremdheid is. So persone wat leerprobleme het, word dikwels nie baie goed verstaan nie, omdat mense nie begrip het van waaroor dit gaan nie, en ook dikwels word hulle beskou as mense wat nie goeie intellektuele vermoëns het nie, terwyl dit nie die probleem is nie. So, as ons kyk na spesifieke leerprobleme, want dis wat dit eintlik genoem word as mens kyk na die DSM-5, dan praat ons van 'n neuroontwikkelingsprobleem, en dis 'n probleem wat leerders het. Hulle het probleme met begrip vir en gebruik van geskrewe of gesproke taal. Hulle het 'n onvermoë ten opsigte van luister, dink, lees, spelvaardighede, asof vaardighede om wiskundige berekeninge te doen. En dit is eintlik 'n sambreelterm, met ander woorde, leerprobleme vir 'n klomp moontlike toestande wat daar mag wees. Die oorsake is 'n moeiliker vraag, alhoewel dit toch so geskryf word dat dit is 'n interaksie tussen genetiese en omgewingsfaktore wat die oorsaak is vir leerprobleme. En dat daar sommige vaardighede is wat in kinders ontwikkel, soos wat die brein volwasse word, loop, wanneer 'n baba begin kruip en loop, en so is 'n voorbeeld daarvan. Maar die vaardighede wat met leer te doen het, moet eksplisiet ontwikkel en geleer word. En die leerders wat leerprobleme het dan weens die neurologiese ontwikkelingsprobleem wat hulle het, nie die vermoë om daai vaardighede aan te leer. Mm. Die basis vir leer dan eintlik te vorm. Mm.
Weet jy, jy het nou verwys na die DSM 5. Mm. En dit klink asof die diagnose van 'n leerprobleem 'n baie ingewikkelde ding is. Vooral as jy verwys na DSM-5, nou, hoe identifiseer jy 'n leerprobleem? Hoe word dit vastgestel?
Ek dink, die mens moet onthou dat wanneer ons praat oor leerprobleme en omdat dit so 'n geïntegreerde probleem kan wees in 'n kind se leer, is daar baie keer 'n span mense betrokke. Natuurlik sien die ouer probleme raak, die opvoeders sien in die klas probleme raak, want dit gaan hier oor die fondasie vir akademiese leer, en wanneer 'n kind dan vasdraai, waarmee is dit wat hulle vasdraai, en waarmee moet ons help? Maar daar is 'n batterye toetse wat mense doen, daar is spesifieke kriteria wat neergelees, waaraan kinders moet voldoen om gediagnoseer te kan word. Ons kom dan by die tegniese goed oor, wat is die verskillende types leerprobleme wat bestaan, want ek dink, as 'n mens daaroor praat, dan begin jy besef, dat jy gaan soek vir 'n sekere problematiek, om te kan verklaar wat die leerprobleem is, wat die leerder ervaar.
Jy is arbeidstherapeut. Ek kon nou, toe my dochter arbeidstherapeut moes, toe was het nog die vroeg, na vroege jare van school, graad 1, ja. Om graad en graad R selfs. As arbeidstherapeut is het belangrik om hierdie probleme op baie vroeg te identificeer. Ons het nog gepraat van hoe identificeer jy dit, is die wanneer jy dit identificeer net so belangrik?
Ja, dit is baie belangrik. Ek dink, heel dikwels trap mense baie lank water, want hulle dink die kind sal opvang. Maar het is belangrik, ons glo, en ons behoort in die school van denken, wat sê vroeë identificering, vroeë interventie. Omdat een mens eindelijk, as jy op die vlak waar die kind, of op die ouderdom, wanneer die kind die fondasievaardighede verleer, moet vastleer, as jy daar een impak kan hê, dan het dit dier die hele kindse lewe, as een leerder, maar ook verder as een student, een impak op die kind. As jy langer wag, dan is daar minder, is die spoed waarteen die kind jy kan probleme probeer oplos, of 'n kind nuwe vaardighede kan aanleer, raak stadiger, en dan begin jy eerder omseil as om fondasievaardighede aan te leer. Al twee is belangrik, want ons moet onthou, 'n leerprobleem is nie noodwendig iets wat gaan weggaan nie. 'N kind leer om daarmee saam te leef, hulle leer hoe om dit te omseil, en ons gebruik in daai situasie heel wat methodes en tegnieke wat vir kinders geleer word. Ongelukkig neem het betekker baie lank, en kinders wat in hoofstroom baie lank sit, en nie geakkomodeer word nie, ontwikkel dan wat ons by ons skool een mislukkingsidentiteit noem. Hulle dink hulle kan nie. En omdat hulle so gefrustreerd raak, omdat hulle nie dit kan doen op dieselfde manier as die maaikie, wat typies is, wat langs hulle in die klas sit nie. Ons is van die skool van denke, vroeë identificering, vroeë interventie, het die beste resultate.
Jy het nou nie na 'n mylpaal in 'n kind se ontwikkeling geloop nie, wat deel is van die mylpale. En as jy nou sê vroeë identifisering, is daar enige aanduider in 'n kind se vroeë skooljare, voorskoolse jare wil ek eintlik sê, vroeë kindontwikkeling, wat vir 'n ouer, want jy het ook gesê, dis een onsigbare gestremdheid. Ja. Nee, so dit maak het nogal vir my, ek het nou in my koppie vra, maar kan 'n ouer al hier van 'n kind se baba jare af 'n vermoede begin kry dat my kind 'n leerprobleem gaan hê? Is daar sulke aanduiders?
Wat 'n ouer gaan sien as kinders jonger is ontwikkelingsagterstande. Onthou, wanneer ons oor leerprobleme praat, praat ons oor lees en oor skriftelike ekspressie en oor wiskunde vaardighede. En dit is vaardighede waaraan 'n kind regtig eers blootgestel word in hulle skooljare waar hulle geassesseer word in terme daarvan. So, dit is, as 'n mens na jonger kinders kyk, word dit baie keer gediagnoseer as taalontwikkelingsprobleme of ontwikkelingsagterstande wat persepsie, visuele of auditiewe persepsie aanbetref. Maar dit word nie dan al 'n leerprobleem genoem nie, want daar word nog nie van die kind verwag om op akademiese vlak sy vaardigheid en kennis toe te pas nie. So, en dis waar die leer, dink ek, die leergedeelte van die woord leerprobleme is eintlik belangrik, want dit gaan hier oor vermoe om akademiese leer te doen. En daarom word dit eers gediagnoseer wanneer die kind in die skool, eintlik in die skool is en aan leer blootgestel word, en jy kan sien of die kind leemtes in daai vaardighede het.
So daai agterstande wat in die vroeë kindontwikkeling plaasgevind het, gaan op die ou einde daai struikelblok wees, ja, kan vir die leer om plaas te vind. Ja,
die verskil is net, as dit 'n ontwikkelingsagterstand is, sonder dat daar hierdie neuroontwikkelingsprobleem is, dan kan die kind die ontwikkelingsagterstand inhaal en saam met sy portuurgroep kom. As dit 'n neuroontwikkelingsprobleem is, wat dan gediagnoseer word as 'n leerprobleem, dan bestaan daai probleem, sal dan altyd daar wees. Hmm. En jy gaan met goeie fondasievaardighede probeer om die kind in staat te stel om te presteer, en indien die kind nie die goeie vaardighede bemeester nie, sal mens later kyk na hoe laat ons hierdie kind funksioneer ten spyte van die feit dat hy hierdie leerprobleem het. Hmm.
Dis 'n baie interessante onderwerp, nê? Nee. En ek dink as baie ouers wat vanaand nou moet geskerpte ore sit te luister en 'n bietjie kyk na hulle kinders, want 'n mens konsentreer dalk nie altyd so op hierdie mylpale en die ontwikkeling wat daar plaasvind nie. Maar ons gaan nou nog verder baie hieroor gesels en nog vrae vir jou vra namens ons luisteraars.
Welkom terug, u is ingeskakel by Radio Tygerberg 104 FM en u luister na die program Ek en my kind, en ek is Neville Goliath en saam met my is Sura Swart, en vanaand het ons 'n baie spesiale gas, en sy is natuurlik Alma Snyman, en sy is arbeidsterapeut by die Jan Kriel skool in Kuilsrivier. En vanaand gesels ons met Alma oor leerprobleme en wat 'n impak leerprobleme op die ontwikkeling van kinders leer in die skool en wat is vroeë ingryping om leerprobleme te hanteer. So Alma, ons het vroeër die jaar begin praat nee, oor inklusiewe onderwys. Nou, in ons gesprek oor inklusiewe onderwys was daar genoem dat alle kinders leer verskillend en op 'n unieke manier. En ek dink jy wat werk by Jan Kriel weet spesifiek dit baie baie goed. Is daar dis verskillende tipe leerprobleme? En net vir ons gebreek het jy half so daarna verwys. Nou kan jy vir ons sê wat is die verskillende spesifieke leerprobleme wat daar is?
Ja. Miskien net moet ek net voor ek dit sê, ek gaan oor drie van die drie tipes praat. Ek dink ons moet net besef dat die verwagting of wat ons sien met 'n kind met leerprobleme is dat hy 2 jaar of meer agter sy die leerders van sy ouderdom is in die vaardighede waarvan ons nou gaan praat. So die kind het dan 'n agterstand ten opsigte van 'n spesifieke vaardigheid wat met leer te doen het, wat 2 jaar en groter is as sy portuurgroep. Ja. So die verskillende tipes, ons praat van 'n spesifieke leerprobleem met kinders met leesprobleme. Dis kinders wat onakkuraat lees. Hulle het probleme met leesspoed en vlotheid en hulle het 'n probleem met die begrip wanneer hulle lees. Dit word in leketaal baie na verwys as disleksie. En dit impliseer dat die kind 'n patroon van leerprobleem het wat gekenmerk word deur probleme van woordherkenning, swak dekoderingsvaardighede en swak spelvaardighede. Dan kry ons kinders met spesifieke leerprobleme met skriftelike, ons praat van skriftelike ekspressieprobleme, so 'n lelike woord, want uitdrukkingsvermoë is waarskynlik 'n beter woord in Afrikaans, maar kinders met skriftelike uitdrukkingsprobleme, hulle spel nie akkuraat nie. Hulle het probleme met taal en punktuasie. Hulle het probleme met om duidelik hulle self duidelik skriftelik uit te druk.
So hulle dit wat hulle dink, ja, kan hulle nie lekker op 'n papier weergee
en hulle kan ook nie daai werk organiseer nie. Ja. So dit is 'n komplekse probleem. Daarin is julle nou net dink aan die leer die VOO kurrikulum wanneer ons praat van graad 10 tot 12 en in hoe mate kinders hulle self moet of leerders hulle self moet kan uitdruk op die papier.
Want hulle moet hulle kennis kan weergee, nê?
Dat dit nie net in taal of in die tale, eerste en tweede taal, 'n probleem sal wees nie, maar ook in hulle inhoudsvakke en selfs in wiskunde waar daar dit ook eintlik maar op taal gebaseer is. En dan die derde groep is die leerders met wiskunde probleme. En dis leerders met swak getalbegrip, leerders wat sukkel om wiskundige feite te memoriseer, probleme met akkuraatheid en vlugtheid van berekeninge doen, en dan probleme met wiskundige berekeninge, en dit word baie na verwys as dyskalkulie. So in breë trekke is dit die groepe, en mens kry baie keer dat 'n kind net verwys word met 'n spesifieke leerprobleem, maar daar is nie geïdentifiseer met watter van hierdie hulle probleme het nie. En dan is dit eintlik die werk van die professionele mense, opvoeders, leerondersteuners, sielkundiges, terapeute, om te identifiseer waarmee hulle spesifiek sukkel, sodat 'n mens daai spesifieke probleem kan aanspreek en die kind se vaardighede daar rondom verbeter, of 'n omseilingstegniek kry waarmee jy dit kan ondervang dat die kind nog altyd sy potensiaal kan ontwikkel.
Nou ons het verwys na die feit dat ons so ver as moontlik kinders binne in die skool waar hulle is ondersteuning wil gee, en ons het baie uitvoerig gesels ook oor ons distrikskantore en die hulp wat daarvan af is, maar dan is dit tog so, nee, dat daar kinders is wat regtig daai spesialis hulp nodig het waarna jy nou verwys het, en wat dan liewer na 'n skool toe moet gaan wat spesifiek vir die kind ondersteuning kan gee ten opsigte van hierdie probleme. Watter skole het ons in die Wes-Kaap wat voorsiening maak vir leerders met hierdie leerprobleme?
Ek dink wanneer ons oor die skole begin praat, dan baie mense se gedagtes gaan onmiddellik eers na spesiale skole toe, maar miskien moet 'n mens net onthou dat tussen die hoofstroomskole en die spesiale skole is daar ook nog voldiensskole. Ek dink die onderwysdepartement met die inklusiewe onderwys beleid en benadering wil tog kyk dat ons leerders hou daar waar hulle woon en waar hulle saam met hulle maats kan skool gaan. En ek dink dis waaroor die gedagte van die voldiensskool ook gaan, is dat daar 'n skool tussen is wat tussen 'n hoofstroom en 'n spesiale skool is waar kinders tot 'n meerdere mate ondersteun sou kon word as wat hulle in 'n hoofstroomskool ondersteun kon word. Maar natuurlik is daar leerders wat hoë vlak intervensie behoeftes het en hulle word verwys na spesiale skole toe. Ek gaan nou kom by watter skole daar is, maar ek dink wat belangrik is om te weet dat die behoefte aan sulke skole is groter as wat die aanbod daarvoor is. So, daar's ontsettend baie kinders wat verwys word, wat wel hoë vlak intervensies het, wat nie noodwendig toegelaat kan word tot die skole nie. En daarom word die belangriker vraag waarna ons dalk moet kyk, is wat word van daai kinders, wat in hoofstroom eintlik moet bly. Nou, as ek 'n voorbeelde net van in die Wes-Kaap, 'n paar skole kan noem waar kinders met spesifieke leerprobleme geakkommodeer word, dan sou die skool waar ek werk, Jan Kriel Skool 1 wees, Tafelberg Skool, is 'n Engelse skool, so daar word nie Afrikaanssprekende leerders toegelaat nie, maar hulle is fokus op spesifieke leergestremdheid. Langerig Skool in Woester, Wister Nova, wat 'n skool in Rondebosch is, waar hulle ook ander kinders met ander gestremdhede neem, maar leergestremdes ingesluit word, en dan Parelskool in Brackenfell is 'n ander spesiale skool wat ook kinders met leergestremdheid akkommodeer. Dan is daar natuurlik voldiensskole wat in elke distrik, elke distrikskantoor sal die beste inligting daaroor kan gee. En dan is daar privaat skole waar leerders heen gaan met spesifieke leerprobleme. Die paar waarmee ek al te doen gehad het wat ek kan, of ek het met baie te doen gehad, maar die paar wat ek nou sal noem is Donatos in Bellville, Mondeur Eco Skool wat in Somerset Westestrik is, die Berkou Learning Academy, Dots Learning Academy, daar is 'n hele string van hulle. So daar is definitief fasiliteite beskikbaar. Dit hang natuurlik ook af wat ouers kan bekostig, want as ons gaan kyk na privaat onderrig, dit is altyd in terme van hoe diep jou beursie moet wees, 'n bietjie van 'n groter uitdaging, maar die staatskole kan net sekere aantal leerders
akkommodeer op die ou einde.
Een van die redes hoekom die staatskole net beperkte aantal leerders kan inneem is omdat spesiale skole soos Jan Kriel Skool is natuurlik 'n skool vir die hoë graad intervensie. En jy sal verstaan die beluisteraars dat dit 'n baie duur story is, as 'n duur skool om jou kind in te plaas. Met die gevolg is, ons sal inklusiewe onderwys ook nie net moet beperk tot spesiale skole nie, maar dat ons ook hoofstroomskole of inklusiewe skole moet skep, soos die voldienskole waarna jy verwys het almal. Almal, ek weet ook dat 'n skool soos Jan Kriel skool en die Tafelbergskool waarna jy verwys het, doen ook uitreikingswerk. Waar julle ook skole, soos in hoofstroomskole, bemagtig om hierdie werk te kan doen wat julle by Jan Kriel skool doen. Vertel ons 'n bietjie daarvan.
Okay. Ek dink dis een van die mees opwindende ontwikkelings wat daar was oor die afgelope paar jare, is die feit dat uitreik en ons ervaring en kennis deel met ons kollegas in hoofstroom, dat dit eintlik 'n ek wil nou sê een vereiste geword het, dit is miskien nie die regte woord nie, maar dat dit van ons gevra word. Ek dink toch daar skole, en ek dink Jan Kriel is een van hulle, wat selfs voordat dit gevra is, dit reeds gedoen het, omdat ons weet dat daar soveel leerders daar buiten is, wat die selfde probleme en selfs die selfde vlak probleme het, as die leerders wat in ons skool is, wat nie bereik word nie. So, van die eerste projekte wat ons byvoorbeeld gedoen het, is ons het begin uitreik na pre-primêre klasse in skole, omdat ons glo aan vroeë intervensie en vroeë identifisering, so dat die mens dan vir 'n jaar of wat, of saam met die onderwyseres, 'n pad loop met die kinders na klas en met haar, so, of 'n onderwyser, so dat jy die opvoeder bemagtig, en in die kinderse lewe 'n verskil maak in terme van die fondasievaardighede wat hulle ontwikkel, en dat jy eintlik 'n skool, 'n onderwyseres of 'n opvoeder achterlaat wat beter toegerus is om die volgende jaar die kleintjies te ontvang. Maar dan natuurlik is alle spesiale skole is bronnesentrums. En as 'n bronnesentrum het jy 'n taak om te doen. Nou die doelstellings wat ons vir onsself gestel het as bronnesentrum is, dat ons wil opleiding en ondersteuning aanbied aan opvoeders in hoofstroom, en so bied ons dan kwartaalliks opleidings geleenthede by ons skool aan, waarna toe ons die opvoeders in die skole in ons kring uitnooi. Ons wil betrokke raak by die skoolgebaseerde ondersteuningsspanne, waar ons kan help wanneer hulle leerders met wat die leerder in hindernisse het bespreek, vir hulle kan raad gee oor hoe hanteer ons hierdie leerders, watter ondersteuning aan beide die leerder en die opvoeders. En dan is daar ontsettend baie konsultasie met opvoeders, ouers, privaat praktisyns wat navraag doen oor hoe doen ons dit in die onderwyssisteem. Ek het privaat praktisyns werk baie keer met 'n kind buiten die konteks waar hy moet funksioneer in die curriculum. En dis die voordeel, dink ons, baie keer as mens werk by 'n buitengewone onderwysskool, as jy werk met die kind binne die skool, binne die curriculum, selfs as 'n terapeut, terwyl jy en nie parallel daarmee nie, so dat die vaardighede hoef dan nie uit die terapie situasie oorgedra word in die klas nie, jy werk eintlik reeds daar waar die kind funksioneer. En dan moet ons onthou, daar is ook EO-spanne, inklusiewe onderwysspanne nou by baie van die buitengewone onderwysskole, en hulle werk tweerlei of op 'n soort gelyke basis as die bronnesentrum, soos wat ek nou net genoem het, of in ons geval ondersteun ons die kinders wat op ons waglys is, en wag vir plek in die skool, in die hoofstroomskool waar die kind tans geplaas is. In daai geval weet ons, die kind het 'n hoë vlak intervensie, die kind is nog in hoofstroomskool, ons het op hierdie stadium nie 'n plasing vir daai kind nie, en dan gaan ons na daai skool toe, die span bestaan op hierdie stadium uit 'n sielkundige, 'n arbeids- en 'n spraakterapeut, en dan ondersteun ons die leerder in die skool waar hulle is, deur ook weer eens die onderwyser te bemagtig en met die kind te werk.
Ouers wat nou vanaand na die program luister, nee, in die lig van ons gesprek verlede week oor rapporte, en wat nou die vermoede het dat my kind het dalk 'n leerprobleem, wat maak so 'n ouer?
Een mens, ons raad aan opvoeding, aan ouers is altyd begin by die skool waar jou kind is. Die WKOD het 'n baie groot span leerondersteunings opvoeders wat in die skole werk. En dit is baie keer die eerste kontak wat kinders het, is met die leerondersteuner by die skole. Die opvoedkundiges, sielkundiges wat by die distrikskantore werk, hulle is ook ingedeel by die verskillende skole en die leerondersteuner sal waarskynlik met die opvoedkundige sielkundige kontak maak. En dan moet die verwysingsprosedure gevolg word. Indien 'n kind vir plasing in 'n spesiale skool verwys moet word, is dit baie belangrik dat die aansoek gestaaf word met verslae van professionele persone, sodat ons weet wat die kind se probleem is en die kind na die regte skool toe verwys kan word. Ja, want ek, net soos wat 'n kind verkeerd in 'n hoofstroomskool geplaas kan wees, sou 'n kind ook verkeerdelik in 'n spesifieke spesiale skool geplaas kon wees. So mens moet kyk na die kind se behoefte. Spesiale onderwys moet altyd behoefte gedrewe word. Dis leerder gesentreerd en dis behoefte gedrewe. So mens moet kyk na die spesifieke kind se behoefte en dit aanspreek.
So sou 'n ouer vanaand dan sit en jy wonder, dan gee jy nou eintlik vir die ouer die geruststelling almal dat hulle hoef nie paniekbevange te word nie. Die onderwysdepartement het 'n baie goeie stelsel waar daardie ondersteuning gekry kan word. By die skool is die skoolgebaseerde ondersteuningsspan en dan natuurlik die uitgebreide ondersteuningsspan by die distrikte. En ook natuurlik dat ouers het natuurlik hierdie ondersteuning waar hulle kan uitreik na mense soos Jan Kriel skool, waar jy die hulp kan ontvang by die skool daar waar jou kind is, dat daar nie noodwendig 'n waglys hoef te wees vir jou kind om te wag om hulp te ontvang nie, maar die hulp vir jou gegee sal word daar waar jy is. En dit is in hoofdrekke wat inklusief onderwys in die Weskaap behels. So watter raad, nou vanaand luister nou 'n mama vanaand en 'n pappa vanaand, hulle sit nou daar, watter raad sal jy nou vir 'n ouer dan nou kan gee wat hulle kan doen en hoe hulle hierdie hele saak moet benader?
Ek dink ek wil in die eerste plek dink ek mens moet bemoedigend wees, want ek behoort aan 'n skool van denke waarin ons glo dat alle leerders kan leer en dat mense dwars deur hulle lewens ontwikkel. En ons moet oppas vir stereotypering of vir om die etiket om te hang van leerprobleme. Ons moet 'n diagnose is daarom vir ons te verklaar waarom 'n kind probleme het. Maar dit is dit en hoekom die kind nie die verwagte akademiese sukses ervaar nie.
Ek hou verskriklik baie van dit wat jy daar sê. Maar wil jy dit nie weer sê nie?
Ons sê 'n diagnose verklaar waarom 'n kind sukkel om die verwagte akademiese standaard.
Dis met ander woorde nie 'n etiket wat ons opplak nie, nê?
Want as ons die kind etiketeer, dan fokus ons op die probleem. Ek dink as 'n terapeut is my ingesteldheid altyd om te sê ja, 'n kind het probleemareas, maar hy het ook sterkpunte waaraan ek kan gebruik om daai probleemareas aan te spreek of te omseil. En dit is baie belangriker dat ons daardie wegwysers of aanwysers, sterkpunte en funksionering in terme van wat hy goed kan doen of nie so goed kan doen, nie gebruik as die wegspringplek om 'n plan te probeer maak. Ek dink die volgende belangrike ding, as ons nou nie die etiket opgeplak het nie, is om te weet waar bronne is waar mense hulp kan vra. En daar wil ek sê, die spesiale skole staan gereed om vir mense raad te gee oor waar na toe gaan jy. Ons kan nie noodwendig elke kind akkommodeer wat na ons verwys word nie, omdat ons net 'n sekere aantal kinders kan bedien. Maar ons kan definitief raad gee en verwys en mense bronne aan mense beskikbaar stel of mense bewus maak van bronne wat bestaan. En ons moet die strukture wat daar is gebruik. Die ander ding is, ouers moet besef dat spesiale skole het nie beheer oor watter kinders toegelaat word tot daai skool nie. Die proses van toelating tot spesiale skole word bestuur deur die onderwysdepartement. So alhoewel ons kan bystaan met raad en daad, kan ons nie noodwendig die toelating of aansoekproses versnel nie.
Ja. Ek glo dit is 'n groot klomp hoop wat ons vanaand vir ouers gebring het. En vir die besondere manier waarop jy dit gedoen het Alma, wil ek vir jou regtig baie dankie sê. Ek dink dit gee vir ouers 'n hele ander kyk ook na hulle kinders en die moontlikhede wat daar oop is vir ondersteuning en om die kind te laat ontwikkel sodat daai kind op die ouende sy of haar volle potensiaal kan bereik. So verskeie baie dankie vir die mooie manier waarop jy dit vanaand vir ons ouers verduidelik het.
Dis 'n plesier.
Baie dankie almal en baie dankie liewe luisteraars dat jy ingeskakel is vanaand en na hierdie program kom luister het. En goeie aand aan die.
En dis vanaand ons laaste aand wat ons saam met Etienne hierdie program aanbied. Etienne, baie dankie vir al jou ondersteuning. Etienne is 'n vreeslike positiewe persoon wat altyd 'n grappie reg het en ons het hom deur die jare baie waardeer en ons waardeer hom nog altyd en dit was altyd vir ons vreeslik lekker om op 'n Dinsdag aand hier saam met jou te kuier en te gesels. Ons gaan jou baie mis, Etienne.
Ja, ek moet sê, Sura en Neville, toe ek hoor julle kom weer terug, toe voel het vir my, maar daar kom my broer en my sister terug. Het was lekker om vir hierdie kort tydjie weer saam julle te kom kuier. En sterkte vir julle vir die toekoms.
Baie dankie. Tot ziens, luister.
Jy het geluister na Ek en My Kind op Radio Tygerberg 104 FM. Skakel volgende Dinsdag aand weer in.